sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljk. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, sada slušate šetnju u okviru talasanja Radio Beograda 1. U narednom satu, narednih 55 minuta, govorit ćemo o nekoliko različitih tema, govorit ćemo o jednoj od najuspešnijih humanitarnih akcija u Srbiji u poslednje vreme, mogu reći najvažnijih, mada je teško porediti humanitarne akcije, sve su važne. Zatim ćemo dati neke ideje kako početi svoj biznis, posebno za ljude koji imaju sredstva, imaju obrazovanje, imaju radno iskustvo, žele da počnu nešto, ali nisu baš sigurni gde uložiti i kako početi. Govorit ćemo i gde sve možete da odete, evo sada je pravo vreme da se priča o tome, u Srbiji ovoga leta i dalje moguće uzeti vaučere, i dalje moguće letovati sa popustom, sve više destinacija, sve više mesta koja se otvaraju, tako da ćemo dati neke savete i govoriti malo više o akciji Karavan, odnosno o karavanu Moja Srbija. Razgovarat ćemo i o tome kako mali fudbaleri mogu da uče od velikih svetskih majstora, o Barseloninom kampu u Srbiji i o jednom od najuspješnijih fudbalskih turnira za mlađe kategorije poslednjih godina. Ja sam Nenad Militarević, ostanite uz nas do 11, a bilo bi bolje da ostanete i ceo dan ako možete. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Sati i 10 minuta, jedna od najuspešnijih marketinških kampanja u Srbiji ovoga proleća, svakako je ona iza koje stoji akcija Najvažniji poziv u životu. Negde od maja mogli smo videti veliki broj bilborda za koji u to vrijeme još nismo mogli da kažemo tačno na šta pozivaju, ali su svakako uspeli da privuku našu pažnju i shvatili smo da mnogi ljudi čekaju neki veoma važan poziv, mada u to vrijeme nismo mogli da znamo na šta se taj poziv odnosi. 6. juna pre nekoliko dana saznali smo da akcija Najvažniji poziv u životu želi da skrene pažnju javnosti na važnost doniranja organa i od tada smo također imali prilike i u medijima da saznamo koliko ljudi u Srbiji čeka na da dobiju organ od donatora i kako velikom broju ljudi, nekih veoma mladih, ako se izuzme ta situacija s jednim organom savršeno zdravih, kolom broju ljudi život zavisi svakog dana od tog jednog organa, od te jedne transplantacije. Naša današnja gošća je direktorka komunikacija Hemofarma, Sanda Savić. Sanda, dobar dan.
Dobar dan.
Inače, Hemofarm fondacija je pokretač akcije Najvažniji poziv u životu. Sanda, uspeli ste zaista vrlo, vrlo dobrim marketingom da privučete pažnju javnosti. Sa druge strane, u Srbiji postoji veliki problem nedostatka donatora, malog broja donatora, ljudi koji se prijavljuju da budu donatori, a to je praktično jedini pouzdan izbor organa. Neki organe moguće nabaviti iz inostranstva, ali to je realno veoma mali broj. Kako iskoristiti sad to što, ono što smo dobili uspješnim skretanjem pažnje javnosti, kako to preneti u podizanje svijesti generalno, ne samo na prihvatanje akcije i saosjećanje sa tim ljudima, nego kako to preneti u veći broj donatora? To bi na kraju krajeva, čini mi se, konačno značilo i da je ova akcija uspješna.
Tako je. Uspjeli smo, kao što ste rekli, da zatalasamo javnost. 6. juna smo skrenuli pažnju javnosti i ono što je nas veoma raduje, to su veoma dobre reakcije. Šira javnosti, mediji su izuzetno dobro propratili ovu akciju i ljudi koji su primili poziv, naši građani, su preko fiksne telefonije Telekoma 6. juna, hiljade građana su primili poziv i čuli poruku ovih ljudi koji se nalaze na tim strašnim listama čekanja za život. Prema podacima zvaničnim koji smo dobili iz Telekoma, svega 6% ljudi nije odslušalo poruku do kraja.
Prekinulo je, da.
To je fantastičan podatak. Oni nam kažu da nikada nisu imali takvu kampanju, da se smatra uspešnim čak kada samo 40% ljudi odsluša neku takvu poruku. Tako da ja zaista verujem da su ljudi, odnosno sada već imamo i podatke o tome, veoma pozitivno reagovali na ono, na čitavu ovu kampanju. Nije važna kampanja, važno je da sada ljude upoznamo sa ovom temom do detalja. Skrenuli smo im pažnju, videli su ljude koji čekaju na organe, čuli su njihovu priču.
Videli su njihova lica.
Tako je, videli su njihova lica. I ovo je zapravo deo kampanje Produži život, koju Fondacija Hemofarm u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja radi, a radi se o posthumnom doniranju organa, dakle zaveštanje organa. Nažalost je Srbija među poslednjima na evropskoj listi po broju donora i po broju izvršenih transplantacija, a vreme je da to promenimo. Možemo reći da je u pitanju najviši human čin koji uopšte neko može da. Međutim, ništa nas to ne košta. Ne zahteva apsolutno nikakvo odricanje.
Da. Meni se čini da nisu u pitanju neke kulturne ili verske prepreke, nego jednostavno manjeg interesovanja. Svako gleda samo sebe i posebno u času smrti bližnjeg ili kad neko razmišlja o svojoj smrti, jednostavno toliko je okupiran sobom da mu je teško da razmišlja o bilo kome drugom, što je jednostavno pogrešno.
Jeste, i to je ljudski i to je na neki način prirodno. Ljudi ne znaju ništa o ovoj temi, ne znaju da je višestruko veća verovatnoća da se nađete na listi za čekanje organa nego da budete zaista donor. Dakle, moramo da mislimo o sebi, potencijalno o svojim bližnjima i o svima ostalima. Zbog toga smo upravo iskoristili u ovoj akciji, koju je inače kreirala agencija Sačin Sači, ljude koji se nalaze na tim strašnim listama. Postoje mnoge predrasude vezane za ovu temu i u narednom periodu mi ćemo nastojati uz pomoć stručnih lica, lekara, pre svega da odgovorimo na brojna pitanja koja postoje vezano za ovu temu, kao što je šta ako ne želim da doniram organ, ako u toku je priprema zakona, novog zakona o transplantaciji organa, on je veoma važan. Model koji se pokazao kao najuspešniji u Evropskoj uniji je model pretpostavljene saglasnosti, a to znači da smo svi rođenjem potencijalni donori. Međutim, za života mi možemo
izaći. Da se odreknemo
tako
toga,
je.
Da. A gde to se primenjeno? Sigurno nije u cijeloj Evropskoj uniji.
Nije u cijeloj, ali u većini evropskih zemalja jest. Evo, na primjer, u Hrvatskoj.
I da li onda druge zemlje nemaju problema sa donatorima?
Ne, nemaju.
I svako može dobiti organ?
Svako može da dobije organ i samim tim se ulazi u Eurotransplant, to je evropska asocijacija, gde onda možete, zapravo smo onda svi na jedinstvenoj listi i smanjuje se uopšte, zapravo liste čekanja više ne postoje.
Da, dakle, slobodno možemo reći da kod nas, sad ne znam koliko, ali sigurno ljudi umiru svake godine jednostavno zbog toga što nismo primenili evropske propise.
Pa, prema našoj statistici zvaničnoj, oko 30 ljudi godišnje umre zato što nije bilo donora. Ovi ljudi koji se sada nalaze na listama čekanja, ako drastično ne promenimo situaciju, oni, nažalost, neće imati mnogi od njih šanse.
A da li postoji neki način da se ljudi uhvate bukvalno za rukav? Kao što to radi Zavod za transfuziju krvi. Parkira autobus na sred Trga Republike. Dakle, da se uzme ceo razred, cijela grupa sa studija, cijela firma, da se vode da masivno potpisuju kartice.
Mi to radimo. Fondacija Hemofarm u saradnji sa lekarima sa VMA i biomedicine organizujemo predavanja gde god možemo. I tu mogu direktno i da se potpišu donorske kartice. Međutim, bitno je da mi prihvatimo ovu ideju, da budemo saglasni sa njom i da se napravi jedna vrsta nacionalnog konsenzusa o tome da je potrebno promijeniti ovu situaciju, da je potrebno usvojiti novi zakon. Neće zakon sam po sebi da donese mnogo, ali je važno da smo saglasni sa ovom idejom. Važno je reći nekoliko stvari ljudima koji ne znaju, za početak da se sve verske zajednice su saglasne sa ovom idejom. I niz drugih pitanja koje postoje vezano za...
Eksplicitno su saglasne ili samo...
Eksplicitno, oni to smatraju dobročinstvom i najvišim činom ljubavi prema čovjeku.
Fantastično. Da. Koji su modeli koji su druge zemlje upotrebile za približavanje cijele ove koncepcije građanima? Znači, pošto vidimo da još uvijek tavorimo negde u mestu.
Pa, na primjer, Nemačka nema takav zakon, ali kod njih se to nekako podrazumeva. Kod njih je svest građana toliko već razvijena na ovoj temi da se kod njih to sasvim podrazumeva. Da, svi bi trebalo da budu potencijalni donori. Dakle, govorimo o potencijalnim donorima. Srbiji je potrebno oko 2 miliona potencijalnih donora, odnosno 10 donora na milion stanovnika da bi nestale liste čekanja.
Da, što znači, iako je neko donator, da su šanse minimalne da njegovi organi budu korišćeni posle njegove smrti.
Apsolutno. Prvo radi se o moždanoj smrti, ne radi se o komi, ljudi brkaju te dve stvari pa pitaju da, a šta ako se ja probudim iz moždane smrti, dakle to je apsolutno nemoguće. Postoji jedno ozbiljno nepoverenje prema institucijama i tu moramo da radimo na tome. Upravo zbog toga timovi lekara za transplantaciju će se u narednom periodu sve više obraćati javnosti i objašnjavati koliko je to složen proces i kako se uopšte dolazi na listu, kako se na kraju uopšte može doći do organa, to je veoma, veoma komplikovan proces.
Da. Što se tiče same akcije, kako idete dalje?
Mi do kraja juna nastavljamo, koristit ćemo razne događaje koji već postoje organizovano u gradu. Trenutno smo na Mixer festivalu, idemo na festival Krokodil, nastavit ćemo predavanja po kompanijama, prvo sljedeće je Privredna komora Srbije i širimo partnerstvo. Da, hvala vam mnogo, bez ovakve podrške ne bismo ništa uradili.
Ne znam sad da li moj poziv važi nešto, ali pokušat ću da dogovorim ovaj dolazak. Ja bar mislim da bi se moje kolege složile. Puno sreće, borba je teška, ali ono za što se borite zaista vrednost svake pohvale. Naša prva današnja gošća, direktorka komunikacija Hemofarma, Sanda Savić. Sanda, hvala na gostovanju.
Hvala vama najviše.
Tako je 21 minut, šetnja Radio Beograda 1. Po Srbiji je divno šetati, ali ipak neke destinacije su malo dalje, vredi ih posetiti korišćenjem nekog prevoznog sredstva. Leto je već tu, mnogi od nas već znamo gde ćemo letovati, čak i ako je taj izbor more, ipak uvijek ostane nekoliko dana i ostane koji dinar da se malo proputuje i u Srbiji. Po Srbiji svima nama su neke destinacije, one iz kruga porodice, već pomalo dosadile i svi bismo mi volili malo više da otkrijemo svoju zemlju, ali nismo sigurni kuda otići, budući da moramo priznati ne poznajemo toliko Srbiju, posebno ne poznajemo neke od njenih turističkih dragulja. Na ispravkama ovih grešaka radi turistička organizacija Srbije. Sandra Vlatković je danas sa nama. Sandra, pozdrav.
Pozdrav vam i slušalcima.
Već više od godinu dana traju razne akcije na promociji destinacija za odmor u Srbiji. Ona koja je počela ovih dana nosi naziv Karavan Moja Srbija. Taj karavan je već na putu od 3. juna i podrazumeva nekoliko jako lepih stvari. Dakle, zabavni program, poklone za građane, promovisanje različitih destinacija, upoznavanje građana sa mogućnostima gde otići, davanje predloga. E sad, vi meni recite, kada odete u neki grad, kada ode negde vaš karavan, koliko je teško zainteresovati ljude za letovanje u Srbiji, koji su njihovi obično argumenti, zašto ići, zašto ne ići i šta pokušavate da im predstavite, da im otvorite oči i pokažete koliko možda negdje iza ćoška postoji nešto što celog svog života nisu videli?
Pa naime, karavan koji ste pomenuli, Moja Srbija, je deo isto imene kampanje turističke organizacije Srbije, koji je to s ove godine pokrenuo drugi put, nakon zaista jako lepih rezultata koji su ostvareni nakon prošlogodišnjih aktivnosti u okviru kampanje Moja Srbija. Karavan je krenuo 3. juna i završit će 9. jula u Beogradu, proći će kroz 14 gradova, ali ono što jeste sama ideja jeste da građane upoznamo sa tim gde to mogu lepo da se odmore, što ste rekli, možda i ne znaju da se to nalazi upravo iza ćoška ili može da bude zaista u njihovoj blizini. Ideja karavana jeste da se u svih tih 14 gradova koliko će ove godine karavan obići, na svakom od trgova se predstavi svih 14 gradova, naravno, ali i sve one destinacije koje gravitiraju tim gradovima, tačnije sa ona veće ili manje mesta, turistički centri koji gravitiraju ka tom gradu, predstavljaju se, ne, znači zato govorimo, u Nišu će se predstaviti ono što Vojvodina može da ponudi ili recimo zapadna Srbija, kao što će se u Novom Sadu predstaviti neka od da kažemo ili destinacija ili atrakcija iz južne Srbije. Ideja nam je da praktično ideja nam je zaista da predstavimo sve destinacije, da predstavimo sve mogućnosti. Sigurni smo da je to jedan od načina da upoznamo građane gde mogu da odu, ali isto tako da se upoznaju i sa onim što su benefiti ukoliko recimo odluče da koriste ajde kažemo meru vlade Republike Srbije za subvencionisani odmor u vidu vaučera. Tako je, u vidu vaučera koje sve više uzima maha i sve primamljivije za domaće goste. Mi se saista ovim trudimo da kroz jednu animaciju, bogat programski sadržaj na samoj bini koji će biti od 17 do 22 časa petak i subota ili četvrtak, petak i subota do 9. jula u ovim gradovima. Ja mogu da pozovem sve građane, evo i na našu internet stranicu Turističke organizacije Srbije, da vide koji su to termini, u kojim gradovima ćemo kad biti. Vrlo kratko, danas krećemo za Zaječar, sutra smo u Nišu i preko sutra u Vranju. To su sledeće tri stanice karavana na kojima ćemo, pored dobre animacije i naravno kvalitetnog kulturno-umetničkog programa i muzičkih nastupa, imati i taj kviz 52 vikenda u Srbiji, koliko poznaješ Srbiju, gde će oni najsrećniji moći da se ajde kažemo
najinformisaniji
moraju da znaju naravno sve ono što se nalazi u brošuri 52 vikenda u Srbiji, tačnije toliko ima vikenda u godini, a Turistička organizacija Srbije kroz tu brošuru vodi svoje građane gde mogu eto za tih 52 vikenda da odu.
Kako birate partnere? Kada ja recimo želim, baš bih volio da posetim tu i tu planinu, i onda kada čovjek krene malo da pretražuje po internetu, imamo s jedne strane opštinu koja ima neke linkove, imamo privatna udruženja ljudi koji se bave ruralnim turizmom, izdavanjem smeštaja i tako dalje. Imamo velike, ne svuda, ali često imamo neke velike stare banjske centre, pa onda je i to opcija. Imamo ponegde nove velike komplekse. Čini se da u Srbiji ne postoji jedinstveni front za svako mesto gde se obratiti, gde sagledati cijelu ponudu jedne opštine ili jedne regije, da je to dosta rasparčano i posebno preko interneta jako teško sklopiti cijelu sliku šta gde ima da se nađe.
Dali ste mi u stvari dva pitanja i dve teme. Naime, mi bismo predložili prvo, kada se odlučite za destinaciju, kroz recimo brošuru 52 vikenda, tu imate zaista predstavljeno kada odete na određenu lokaciju, šta možete da vidite, šta možete da doživite, šta obavezno bi trebalo da probate od neke gastronomske ponude tog kraja, šta je interesantno, šta je atrakcija. Tu postoje linkovi naravno ka lokalnim turističkim organizacijama koje na svojim internet stranicama takođe imaju i predstavljeno samu destinaciju, ali i one pogodnosti dodatne koje na samoj destinaciji imate, da li u vidu neke dodatne ponude tipa organizovanog obilaska određenih atrakcija, kulturno-istorijskih spomenika ili nekog prirodnog bogatstva koje se nalazi u neposrednoj blizini, ali to svakako možete i na internet stranici Turističke organizacije Srbije da pronađete. Ali jako mi je interesantno upravo to što ste pomenuli, danas mnogo češće ljudi svoje destinacije biraju upravo online, zato se Turistička organizacija Srbije i potrudila da svoje prisustvo online pojača. Ono što će recimo i vama i meni pomoći da izaberem destinaciju jeste mišljenje vaših prijatelja, mišljenje onih koji su na toj destinaciji bili. Tako da korišćenjem društvenih mreža danas i naš nalog na Facebooku Facebook, recimo, na Facebooku ili na Instagramu ili na Twitteru, može u mnogome da vam pomogne da se odlučite koje su to destinacije koje možete da posetite, upravo zato što ćete tu moći da nađete i ona neka lična iskustva i lične priče ili već podeljene fotografije, kako možete da se upoznate sa tom destinacijom i možda vam zagolica mašta i odlučite se baš za nju.
Ajde, dajte nam tri tipa, recimo, tri mesta o kojima možda nismo razmišljali, a koje vredi posetiti.
Pa sigurno postoje mala mesta koja su po nekim svojim znamenitostima, recimo po mom mišljenju zaista je nezgodno odabrati, odnosno nije pozicija ispred turističke organizacije Srbije da biramo destinaciju neku i da izdvajamo u odnosu na druge, ali evo, leto je pred nama, predlažemo da to budu neke reke, jezera, u svakom slučaju bogatstvo, vodeno bogatstvo Srbije koje je veliko, pa možda to može da bude Uvac, možda bude neka od drugih destinacija, možda bude Srebrno jezero ili Belocrkvanska jezera, ili može da bude Drina koja je zaista suština i jedna od najlepših, možda reka, može da bude Dunav koji je evropski koridor. U svakom slučaju, to bi možda bio naš predlog.
I sada onaj deo emisije koji zovemo nenajavljeno pitanje, ali to zaista ja sam mi palo na pet, moram da pitam nekog, ovo je sad retka prilika. Kako lično komentarišete ovo nemogućnost da se pronađu agencije partnera u inostranstvu koji bi dovodili turiste u Srbiju? To je težak posao. U inostranstvu promovisati zemlju u kojoj verovatno neko na ulici Londona jako malo zna. Ispostavilo se da strane agencije nisu uspjele da nam dovedu u ovoj prošlogodišnjem podeli sredstava turiste. Da li je to onda pogrešan pristup? Da li samo treba začekati da vrijeme prođe, da se pročuje Srbija?
Pomenuli, to je da sredstva nisu utrošena, to se radi o domaćim agencijama, ali kada su inostrani turoperateri u pitanju i uopšte promocije na inostranim tržištima se, pored naših nastupa na većim sajmovima, organizacija specijalnih događaja na određenim tržištima koje bi mogle da privuku pažnju i uopšte podignu da tako kažemo vidljivost naših destinacija u okviru zemlje, Turistička organizacija Srbije organizuje studijska putovanja za predstavnike najznačajnijih, na prvom mestu turoperatera, a onda i medija. Verujte da to u mnogome ne samo da diže svest o Srbiji kao turističkoj destinaciji, već i gradi imidž Srbije i kao turističke destinacije, kao zemlje uopšte.
To je uopšte tako da, odličan potez. Ima interesovanja?
Ima interesovanja, tako da za svaka tržišta na kojima smo mi prisutni, Turistička organizacija Srbije se u toku godine obrati i na taj način kroz organizaciju studijskih putovanja prosto imaju mogućnost da vide šta to Srbija zaista u turističkom smislu može da ponudi, da vide gde i šta bi to za to tržište moglo da bude interesantno i da se sutra nađe u itineraru neki od tih većih, da kažemo, turističkih agencija koje će sutra u našu zemlju dovoditi turiste. Jako je bitno da se osvrnemo i na statistiku u tom smislu i da kažemo da je nama već poslednje decenije zaista dvocifren rast broja inostranih gostiju koji dolaze u Srbiju, pa verujemo da izgleda nešto i dobro radimo.
To naravno, nego nisam znao da itinerar ima srpski oblik, da je ušao u naš jezik već formalno, eto, čovjek nešto uči svaki dan. Hvala Sandra, puno sreće u daljem radu, uživajte u karavanu i možemo se vidjeti 9. jula ovdje na završnici akcije kada karavan stigne u Beograd.
Pozvani ste.
Eko. Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Eko.
Životno osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi. Sličnosti i razlike. Šta je isplativije? Koje su prednosti dugoročne štednje? U središtu pažnje od 17.05. Voditelj emisije je Olivera Simić-Milošević.
Do 11 i dalje ste uz šetnju i u šetnji. Nije prijatno biti u situaciji da morate da razmišljate negde na polovini karijere, pa i na četvrtini i na trećini, o tome kako da izgradite tu karijeru iz početka ili kako da pređete sa državnih jasli, na kojima više i nije toliko za mnoge prijatno i komforno, kako da pređete u vode privatnog biznisa. Šansa za novi početak je ime projekta koji uspješno funkcioniše već oko godinu dana, a čiji je cilj da ponudi ideje za pokretanje sopstvenog i razvoj sopstvenog biznisa. U okviru projekta održano je već nekoliko veoma posjećenih, to mogu reći na osnovu sajma koji sam video juče, ali održano je već nekoliko sajmova u više gradova Srbije i to će biti naša sljedeća tema u šetnji. A dobar dan želimo Jeleni Bulatović, ona je izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera. Jelena, pozdrav.
Dobar dan.
Videli smo se juče u Domu omladine, jedan od sajmova u okviru projekta Šansa za novi početak. U našim emisijama često govorimo o raznim mehanizmima za pokretanje sopstvenog posla. Ti mehanizmi razlikuju se dosta između sebe. Ponekad su, recimo, mogu biti usmereni na ruralnu žensku populaciju ili mogu biti usmereni na neke ranjive grupe. Ali ono što vas izdvaja u tome što ste prepoznali da postoji jedna velika grupa ljudi koji imaju obrazovanje, imaju radni staž, imaju radno iskustvo, ali se nalaze u nekoj životnoj fazi kada razmišljaju da pređu u privatne vode, a kad uporedimo našu ekonomiju sa drugim ekonomijama u Evropi, vidimo da još uvek previše ljudi radi u javnom sektoru, u državnom sektoru, što je dugoročno neodrživo. Ljudi već osjećaju da će im možda u perspektivi biti bolje ako sami pređu u privatne vode. Nedavno sam razgovarao sa jednom pravnicom koja je prešla u privatne vode i rekla nikad se ne bih vratila. To samo lepo pokazuje koliko ljudi koji umeju da se organizuju bolji život napravi za sebe i za svoju porodicu. ka kome konkretno je okrenut vaš projekat Šanse za novi početak? Zašto se zove novi početak?
Pa upravo da kažem da ste zapravo na sjajan način sumirali ideju celog projekta. Šanse za novi početak, novi početak za one koji su u državnim firmama, koji možda prolaze kroz proces restrukturiranja i stečaja, iz tog procesa će izaći možda sa nekim iznosom otpremnine. I kao što ste rekli, to su ljudi koji imaju puno iskustva, rade već godinama, ako ne i desetina godina u državnim firmama i naći će se možda sa pred nekom odlukom da li je to kraj karijere, znači da li idu sada kada prime tu otpremninu, da li idu na spisak Nacionalne službe za zapošljavanje ili eventualno znači da započnu neki svoj biznis i na taj način pokrenu biznis i nađu zaposlenje za sebe, a možda i za članove svojih porodica. Ono što mi hoćemo zapravo i zašto je ovaj Šansa za novi početak, samo da napomenem, to je projekat koji sprovodi Srpska asocijacija menadžeri DNA Communications, ali uz podršku USAID-a. Zapravo mi smo želeli da se pokrene preduzet duh, baš kao i ta pravnica koju ste vi pričali, i da ljudi krenu da razmišljaju ne samo iz nužde, ne možda ostaću bez posla, daj da pokrenem biznis, jer kako se projekat razvijao, sve više je dolazilo ne samo tih ljudi koji rade u državnim firmama, koji su u procesu privatizacije, već i mladih ljudi, što je nama bilo posebno drago da zapravo i mladi ljudi razmišljaju da to bude možda i njihov početak neke porodične firme. Ono što mi nudimo i na čemu smo zaista radili je, su predlozi, preduzetničke ideje koje su ostvarive u Srbiji. Da ne koštaju puno, znači neke su već od 200, od 500 evra, pa ima i do 5 i do 8 hiljada, da mogu da se pokrenu u Srbiji, da se možda ti radnici odluče da se nekim kolegom, ako su radili u nekoj mehaničkom odeljenju ili nekoj auto industriji, da možda nešto pokrenu neku automehaničarsku radnju, ali su bili električari da se time bave. Znači ono što mi savjetujemo, baš kao što ste vi rekli, gde imate iskustvo ili šta je to što vas zanima, to pokušajte da pokrenete, udružite se sa nekim, udružite i znanje, iskustvo i sredstva da nešto pokrenete. Često novinari pitaju da li je, pa ipak košta to kao 1000 evra za neke inicijative, je mnogo, ali pa, jeste 1000 evra mnogo, ali zamislite, to je pokretanje firme za 1000 evra, ipak nije, da kažem, velika investicija kada se radi o svom zaposlenju, nešto što ćemo obezbediti posle prihode.
Ako bude otpuštanja većih, što znamo da MMF traži od nas, ako dođe 15-20 hiljada ljudi od jedan put na tržište rada, da li ima zaista mesto u našoj ekonomiji za sve njih da otvore sopstveni biznis, da li oni mogu računati na to da će biti kupaca, da će biti mušterija?
To niko ne može da garantuje, isto kao što ne može da garantuje izbor, zapravo uspeh preko noći. Ono što je savjetujemo, mi smo pripremili ovu brošuru koja ima 200 ideja koje su iz poljoprivrede, proizvodnje, usluge i trgovine, da razmotre šta je to na tržištu što se traži, da ne kreću, da ne kopiraju, ako ima 5 hemijskih čistionice da otvore 600, onda će upropastiti i ovi koje rade. Znači da vide šta je to, ko su ti kupci, to je jedno od pitanja koje ovde i treba da odgovore.
Mada čini mi se uvijek je najuspješnija ideja ona koja nije nabrojena tu, ona do koje je neko sam došao.
A jeste, znači da. Ovo su samo ilustracije u kom pravcu možete da razmišljate i da kažete ok, ako ja znam to nešto, da vidim koji su mi procesi, šta ja moram da krenem.
Kad smo kod procesa, ja mislim da su psihološki procesi posebno važni, da ljudi koji su radili u državnim firmama nemaju samo poznanje.
Upravo tako. Jeste, to je, da kažem, pod cilj projekta, da se njima, da ih stvarno uverimo da za njih ima mesta, da oni imaju znanje, radili su toliko godina, jeste, mladi su na tržištu i svima je teško.
Jedan čovjek iz privatne firme, ja se izvinjam, čuo sam citat nedavno, primali su nove zaposlene i dobili su CV-eve. Čovjek mi je rekao, mi se plašimo da ljudi koji su proveli decenije u državnim firmama jednostavno nemaju mentalne kapacitete da se prebace u taj brži kolosek.
Jeste, ako hoće da rade u nekim privatnim brzorastućim industrijama, ali ovo je usmeravanje, možda da ne, znači samo nemojte ići na nacionalnu službu, ajmo da vidimo da li možete nešto da pokrenete od sopstvenog biznisa. Ima tu jako poljoprivredne ideja iz poljoprivrede, ima iz tih usluga što je negde opet i najlakše pokrenuti, i ja mislim da se mijenja malo situacija, možda i jeste, mi smo daleko sada u tom procesu da više nema velikih državnih preduzeća koje zapošljavaju po 1000 radnika. Malo je bolje situacije. Poslednje istraživanje kažu da su i mladi, a i ovi stariji više zanimaju za preduzetništvo. ranije su privatni sektor je bio 5% ljudi nije htjelo da rade niti u multinacionalno, niti u maloj privatnoj.
Da, to se
prosto
menja.
Nisu, to se menja i to je dobar trend. Naravno, neće svi uspjeti. Mislim, to je prosto tako tržište, ali treba pokušati, treba zapravo iskoristiti to sada što ima godina je preduzetništvo, ima jako puno programa i od nacionalne službe i od fonda za razvoj koji daju novac. Daju novac za pokretanje biznesa.
Poslednje pitanje, ima dosta malih gradova gde se zatvaraju velike firme. Koliko je tim ljudima teže? U Beogradu, ako neko ode iz javne uprave, zaista ima mnogo opcija čime može da se bavi. I čujemo u Beogradu da ljudi pokriču najneobičnije biznise i da nalaze klijentelu. Međutim, u jednom malom gradu u kome se zatvorilo veliko preduzeće, koliko je i u takvim sredinama moguće, ok, da. U takvim sredinama poljoprivrede je jedna od realnih mogućnosti, ali koliko je uopšte njima teže?
Potpuno ste u pravu, naravno da je teže u malim sredinama, manje je tržište, znači oni moraju da razmišljaju o nekom širem regionu. Međutim, bili smo sada, prethodni sajam je bio u Užicu, baš to, poljoprivreda, ta organska proizvodnja, sirevi, zaista svašta može da se pokrene i to je jedan primer kako jako dobro preduzetničke inicijative tamo funkcioniše i u malinama, i u Aroni, i u proizvodnji tog kozijeg sira koje naši partneri iz Amerike kada su videli cene kozijeg sira ovde i koliko oni plaćaju tamo. Znači, negde ja se iskreno nadam i moja želja da Srbija ostane negde poljoprivredna zemlja u tom smislu da zapravo napredujemo u toj organskoj proizvodnji i da manje ima tih možda trgovini usluga, ali vidjet ću.
Sir je teško transportovati, to je problem sa sirom. Recite, gde vas građani mogu vidjeti sljedeći put?
Mi sada pravimo letnju pauzu, pošto je zapravo kreće ove letnje meseci, tako da ćemo od septembra izabrati gradove zapravo prema broju nezaposlenih, tako da ćemo sigurno obavestiti.
Hvala, puno sreće i naravno puno sreće onima koji se odluče, to je zaista veliki korak da počnu svoj posao. Naša treća gošća danas, Jelena Bolotović, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera. Jelena, hvala.
Hvala vama.
Za kraj emisije malo sporta, nažalost ne ovdje za nas u studiju, ali govorimo o sportu za mlađe, ne baš najmlađe, ali za mlade talentovane sportiste. Naš gost je Ilija Momčilović iz fudbalskog kluba Rad. Ilija, pozdrav, govorit ćemo dva konkretna događaja, jedan je onako zvuči impresivno, ali drugi je ono u čemu leži možda najveća čar. Za početak, fudbalski kamp Barcelone. To je nešto što privlači pažnju i klinaca i roditelja. Svi bi želi da njihovi mališani dobiju bar neke te uvodne časove od čuvenih svetskih trenera, da možda ti čuveni treneri bace oko na njihove klince, kažu im da li imaju talenta, da li nemaju talenta. I ranije su dolazili veliki klubovi kod nas, sada je najavljen Barcelonin kamp, vi također tu pomažete u selekciji. Reci nam samo ukratko, kako funkcionišu ti kampovi, koliko je interesovanje, koliko je njihova cena prepreka za većinu građana i da li preporučujete roditeljima dece koji treniraju fudbal da se interesuju za te najelitnije kampove?
Pre svega, dobar dan, pozdrav vama i vašim gledalcima.
Slušalcima,
pardon. Tačno tako.
A mada imamo put, i kamere, mogu da nas gledaju.
Prvi put kod nas bit će fudbalski klub Barcelona, njihov kamp. On će se održati na stadionu fudbalskog kluba Rad, znači na Banjici, od 27. juna do 1. jula. Znamo i sami šta predstavlja Barcelona, to je jedan gigant, jedna mega fudbalska zvezda. Njihova škola je sigurno jedna od najboljih na svetu i oni će pokušati da prenesu neko svoje znanje i iskustvo svim polaznicima kampa. Interesovanje je ogromno. Imaćemo polaznike iz Srbije i Crne Gore, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine. Mogu se prijaviti deca od 5 do 12 godina i također nešto starije od 12 do 18 godina. Dakle, kamp će trajati 5 dana, bit će 2 treninga dnevno. Ono što možemo da kažemo da će treninge voditi fudbaleri, to jest treneri Barcelone, a također bit će tu i treneri iz fudbalskog kluba Rat.
Da. Koji je cilj tih kampova koji organizuju veliki klubovi? Da li samo da se promoviše klub ili oni zaista rade neku vrstu skautinga čak i na tim kampovima?
Sigurno je jedno i drugo, znači da se promoviše fudbalski klub Barcelona i njihova neka priča.
I da se vide sa fanovima na kraju krajeva. Da.
Tačno tako, da imaju oni jednu ogromnu mrežu, a također i da se uradi sigurno neki skauting. Ono što deca dobijaju, to je 2 kompleta njihove opreme, znači dres, štucne i šorts. Također dobijaće diplomu, imaće grupnu fotografiju i neki najbolji polaznici tog kampa, znači neka deca koja se najbolje pokažu, će biti gosti fudbalskog kluba Barcelone, znači njihovog kampa, to jest njihovog trening centra, i tamo će se zadržati nekih 7 dana.
Vidjeti kako. A da li znate priče mladih fudbalera koji su zaista uspeli da postanu profesionalni fudbaleri, da su išli na te kampove, da su im zaista pomogli?
Ja lično ne, ali to je sada doduše skoro krenulo. Znamo da neka naša deca su bila gosti kampa i Milana i nekih drugih kampova i sigurno da im je to pomoglo. To je jedno lepo i veliko iskustvo bilo za njih. Oni su se upoznali kako to se radi u svetu, u Europi. Mogli su da ostvare neku priču u nekoj daljoj budućnosti.
Da. I sada druga tema zbog koje ste ti danas ovde. 20. juna počinje memorijalni turnir Deda Mlađe Mitrović. Takođe za mlađe uzraste. Za koje uzraste?
Tačno tako. 20. juna počinje memorijalni turnir Deda Mlađe Mitrović. Znači učestvovaće godište 2006, 2007, 2008 i 2009. Godište. A 24. dana, posljednjeg dana turnira, predviđene su utakmice za devojčice do 15 godina. Ovo je 8. put po redu da se održava turnir u čast Deda Mlađe Mitrovića. Deda Mlađe je bio osnivač i utemeljivač omladinske škole, fudbalskog kluba Rad, jedan gospodin koji je volao pre svega decu i fudbal, i sigurno u njegovu čast ovaj turnir se organizuje. Nama je cilj da okupimo što više dečaka i devojčica, imamo ih otprilike 800. Za sada, nadamo se da će taj broj ići do 1000.
To su klubovi ili ne moraju biti klubovi?
Biće škole fudbala uglavnom, a biće i fudbalski klubovi. Također, znači, učestvovaće
deca. Igra se koji fudbal?
Za 2006. Godište i 2007. igra se takozvani fudbal 8, znači na skraćenom terenu to je 7 plus 1, a za 2008. i 2009. fudbal 6, to je 5 plus 1. Učestvovaće, znači, ekipe i klubovi iz cele Srbije, naravno iz Beograda, iz Republike Srpske i iz Crne Gore. Cilj nam je također da ovom manifestacijom promovišemo pre svega fudbalsku igru, znači da se mališani upoznaju sa prvim čarima fudbala, zdrav način života, duh viteštva, fair playa, drugarstvo, osmeh, igru, također radost, neko poštovanje koje će oni steći i sve ono što će im sutra pomoći u njihovom odrastanju, kako u školi, tako i u daljem životu.
A gde može da se gleda? Kod vas na
terenu? Biće na našem stadionu, znači na pomoćnim terenima našeg stadiona. Moguće je da će se finale igrati na glavnom terenu, to još ne znamo, to bi bilo zaista jedan fantastičan događaj da se otvori glavni teren. Također smo skoro i napravili reflektore, vidjet ćemo da bi to moglo da se pokrije ili ne, što je bilo fantastično kako za tu decu, tako i za ceo taj spektakl, ceo taj široki auditorium.
Odlično, dakle od 20. juna na Banjici. Ilija, hvala. Ilija Momčilović, hvala naš finalni gost u ovoj šetnji, koju završavamo. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Srpski na Srpskom, posle toga vesti i onda nastavljamo talasanje.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical.
But whatever the reason, you do